Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Head raadiokuulajad, Eestimaa Ärk on hoo sisse saanud ja minu poolt siis selle aasta esimene saade. Tere kõikidele, minu nimi Hannes Ermaküla ja tänases saates räägime ühel väga põneval teemal. Me nimelt räägime suhetest ja täpsemalt räägime mehe ja naise suhtest ja sellest, kas selles suhtes on vaja ärkamist, miks seda on vaja, kui on vaja. Ja me räägime ka ühest koolitusest, mis on PREP paarisuhte koolitus, mis siis aitab naisele mehel oma vahel paremini suhelda teinedesest rohkem rõõmu tunda. Kõigepealt natukene muusikat ja siis me juba asume vestluse kallale. Minu vestluspartneriks on Kaia Kapsta, kes on sihtasutus väärtustases elu juhatuse esimees ja kellega mina ühtlasi viin läbi PREP paarisuhte koolitusi. Saate nimi on Eesti Märka ja mina olen üritanud siis inimeste tähelepanu juhtida asjadele, mida vaja märgata või millele võiks tähelepanu juhtida. Ja nii palju kui nüüd mina olen piiblist lugenud, siis seal on konkreetne kirjakoht, mis ütleb, et selle maailma jumal pimestab inimeste meeli. Ja ta pimestab inimeste meeli, et me ei tegeleks ega mõtleks asjadele, mis on olulised või tähtsad või siis asjadele eelkõige, mis jumal on loonud. Ja tema üks strateegia on inimesi nii kaua pimestada, kuni ebanormaalne muutub normaalseks ja kuni siis meie jaoks normaalne asi justkui muutuks hälveks. Nii nagu kahjuks meie ühiskonnas me oleme kohati juba jõunud sellele tasandile, kus siis asjad, mida meie võibolla isegi 20 aastat tagasi pidasime täitsa tavaliseks, need on justkui ebatavalised juba. Või et neist asjast kõnelda, et neid nii-öelda propageerides, sa pead olema ettevaatlik, tegema seda väga taktitundeliselt ja nii edasi. Mul meenub kas või üks artikkel, Priit Pullerits artikkel Postimees, kus ta siis rääkides homoõiguslaste võitlemise eest rääkis, et see justkui röövib sõna vabadust või sa ei saa enam nii-öelda rahulikult öelda ja mõelda seda, mida sa tahad. Aga tänases saates me räägime hoopis suhtest, mis on mehe ja naise vahel. Tänases saates on külaliseks minul sihtasutus väärtuses elu juhatuse esinaine Kaia Kapsta, sina oled ka PREP paarisuhte koolituse üks maaletoetest ja mul on siis au olnud ja edaspidi ka koos sinuga neid samu PREP paarisuhte koolitusi läbi viia. Mis sina, Kaia, arvad, miks peaks Eestimaa Ärkka saates rääkima siis suhtest ja paarisuhtest ja kas ja mis ärkamist üldse sellel tasandil vaja on?
Kõigepealt ma ütlen tere kõigile raadiokuulajatele omalt poolt. Ja nüüd kuulates sinu sissejuhatust, Hannes...
Mis oli pikk?
Noh, aga sisukas. Ja asjakohane. Tõepoolest, mina isiklikult arvan, et et abielu väärtused ja paarisuhte kvaliteet on midagi, mis siin Eestis vajaks väga suurt ärkamist. Ja kahjuks ma pean tõdema, et see ei ole nüüd miski, mis puudutab ainult paar ja inimesi väljaspool kogudust, vaid väga suures osas see puudutab ka tegelikult koguduse sees suhte kvaliteeti. Siia maani me oleme, meil on see hästi selge, et abielu ei lahutata ja me peaksime koos püsima ja sageli isegi, mis iganes juhtub, et me ei tohiks lahkumine, see isegi võib anda maad vägivallale. Et see on nagu garanteeritud, et lahutust ei ole.
Kui sa ütled siia maani, kas sa mõtled praegusel hetkel, sa räägid kirikuringkonnast?
Jah, ma räägin kirikuringkonnast, jah, just nimelt. Aga mis sa tegelikult toimub, et kuidas me tegelikult ohverdame isenda mugavuse selle nimel, et me tõstame oma abikaasa prioriteediks number üks isendi jaoks? Jumala kõrval, et kõigepealt loomulikult meil kristlastel on Jumal, eks ole, aga sealt kohe peaks tulema meie abikaasa.
No see ongi selline suhte kolmnurk, kui yeah. tegelikult natuke tagasi mõtelda, siis miks minul endale see sama paarisuhte koolitus väga meeldib ja miks ma julgen öelda, et Jumal on mulle selle südamesse pannud, on see, et esimene nii-öelda institutsioon või esimene ühing või leping või kooslus oli mees ja naine. Eks ole kõrvalt Jumal, aga tema on üleloomulik.
Yeah.
Jumal inimene, aga nii-öelda maisetest suhetes, siis oli mehe ja naise suhe kõige.
Ja see Jumala poolt seatud ühendus mehe ja ühe naise vahel, see toimus ju enne inimese pattu langemist.
Yeah.
Ja pärast seda tekisid kõik muud institutsioonid, kirik, koguduseks ole ja nii edasi ja nii edasi.
Ja see suhe isegi oli enne lapsi.
Ja enne lapsi, just nimelt.
Ja see on minu jaoks ääretult nagu selline väga tugev argument.
Jah, ja see on midagi, millele meil on väga raske nagu otsa vaadata tänapäeval, et nii palju mahub sinna vahele. Tundub teinekord, et kogu maailm mahub minu ja minu abikaasa vahele. Ja siis kusagil on ka abikaase, kes nagu iseenesest mõistetavalt peaks seal olema. Aga millegi pärast on nii, et selles perekonnas kasvavad üles lapsed, kes vaatavad oma vanemate suhte peale ja küsivad, aga milleks meil on abielu vaja?
See on ääretud kurb.
Jah.
Sellist reaktsiooni mina olen kuulnud aega, et see teeb mind väga nukraks.
Jah, et ma ei taha elada sellist elu, nagu minu vanemad ees elavad.
Ja mina olen isegi ühes otse-eetris vajelnud ühe inimesega seal samal teemal, et milleks. Tema vaatas ka oma vanemat abielu, ütlesin, milleks mulle sellist asja.
Ja tegemist võib olla väga, vägagi pühendunud kristlastega, aga see on pigem selline nagu oskuste puudumine või selline, me peaksime, et need asjad ei juhtu ise enesest. Need on sellised otsustuse küsimused.
Sa mõtled asjadele, sa mõtled kahe inimese vahelist suhelt, suhtlemist,
suhtlemist, toimimist ja suhte parandamist. Et see ole meil iseenesest mõistetavalt ja see ongi ju see probleem ka väljaspool kogudust, et arvatakse, et suhe peakski laabuma iseenesest ja kui ei laabu, järelikult vahetame välja.
See on minuaks väga selline naljakas eeldus, ausalt öeldes. Veider, naljakas on mõttes selles mõttes, et veider, et me kõikide muude asjade saavutamiseks, mis iganes see on, kas autojuhilubade omandamiseks või siis maite Tartu maratoni ettevalmistamiseks või koogi küpsetamiseks või milles iganes, tiite saamiseks me valmistame ette, me tegutseme, tegeleme, mõtleme, loeme, töötame selle nimel, teeme trenni ja nii edasi.
Saame aru, et me ei ole piisavad, muretseme, kas me oleme piisavad.
Ja see on ikka muretsevad.
Jah. Aga et siis me astume suhtesse.
Ja see peaks ise laabuma.
Või vähemalt, et kui midagi ei laabu, siis ära kui abikaasa ei ole piisav.
Jah. No see on teada tuntud tõde, eks ole?
Jah.
Et
keegi siis ei ole piisav, aga siis see ei ole mina igal juhul. Et me ei oska nagu näha ise enda osa siin, eks ole?
Ja nagu üks nali seal prepis on, et ainukene, kes iganes on abielu on täiusliku inimesega minu naine.
Jah, või minu mees, eks ole? Tead minu abikaasa.
Mis loomulikult ei vasta tõele.
Jah.
Ja. Nii, aga siis okei, suhtu hoidmine. Kui me siis räägime Eesti märka, selles kontekstis me saame aru, et suhe, mille Jumal on loonud mehe ja naise vahele, lonkab. Ja mitte ainult nii-öelda laias maailmas, sest prep, koolitus on nii sekulaarses maailmas kui ka kristlastes. Ja me lahkame täna seda mõlema küljepealt natukene, aga ühesõnaga mitte suhted ei lonka nii-öelda mitte ainult laias maailmas, vaid ka kristlastes. Ja kui me räägime lahutusest, siis selline... Ma ei tea nüüd, kus see statistika pärit on, aga räägitakse, et see protsent on umbes sama, mis on siis nii-öelda maailmas, kuskil 50% abieludest lahutatakse. Seda enam tänapäeval ei abielutagi enam üsna tihti ja midagi on nagu selles suhtes viltu ja me võiksime oma tähelepanu juhtida, võib-olla ka kristlastena minu arust juhtida rohkem sellele, et tõsta esile seda suhet, mille Jumal on loonud mehe ja naise vahel, mis tegelikult annab au Jumalale, mis toob sulle nagu annab eluks rõõmu ja sul on teeb sulle hea tunde.
Ja kuidas siis tõsta sa suhet au kohale, eks ole, ja mis on, need on kuidas me õpime vaatlema ja jälgima neid loomulike protsesse, mida tegelikult on ka Jumal loonud. Jumal on loonud meie sellised ütleme, protsessid inimeste vahel läbi suhtlemise, meie emotsionaalsed protsessid, meie või vaimsed protsessid, need on kõik tegelikult teatud seaduspärasused, mida me siis kas arvestame või me ei oska neid näha. Ja nüüd prep on suurepärane võimalus hakata nägema ja aru saama, et mida need seaduspärasused endas kujutavad. Sest nad on sellised üldised ja kuidas nad tegelikult ka niimoodi nagu pretsedendina mõjutavad iga üksikisiku ja iga paari suhte kvaliteeti. Ja paljud asjad on need, mille peale me ei oska nagu tullagi ise enesest. Ja nüüd on see suurepärane võimalus siis hakata mõistma ja nägema kõiki neid paarisuhte aspekte, mis toimivad nii ehk naa ja mõjutavad meie kvaliteeti ja siis hakata vaatama, et kuidas on lood minuga ja kuidas on see minu osa ja kuidas mina tegelikult pühendun või siis ei pühendu sellele, mis peaks olema prioriteet number üks minu elus, kui ma tegelikult tahan välja elada kristlasena abielu sellisena, nagu see esialgselt loodud on, eks ole. Me võime nagu öelda küll lõputult, et väljaspool kirikud inimesed ei pea lugu abielus, seda ei väärtustata, aga mis mudeli me neile ette anname? Mida nad peaksid väärtustama?
Jah. Kui paar asja räägime kohe selgeks, me räägime prep paarisuhte koolitusest ja siis me räägime siin abielust, et nüüd kui me need koolituse läbi viime, mis tihti on ka toetatud siis Eesti kirikute nõukogu poolt, me natuke hiljem räägime sellest veel, siis me seletame seal lahte, et miks paarisuhe ja miks abielu, aga kumb see siis on, et on see paarisuhe või on see abielu ja miks on kaks eraldi sõna kõlksu või väljendid selle tarvis?
Üks on ikka teise sees, eks ole, ideaalselt võiks see nii olla, et paarisuhe on alati ühe mehe ja ühe naise vahel, eks ole, ju, no, me käsitleme seda praegu niimoodi. Ja kristlikus kontekstis me saame aru, et siin võiks olla Jumala õnnistus selle kohal. Ehk see võiks olla kristlik abielu. Loomulikult me teame ka täna kogudustes, et väga palju on ühendusi, kus näiteks üks osapool on kristlane. Või ta on tulnud Jumala juurde siis, kui tal on juba perekond ja lapsed ja elukaaslane, aga ta ei ole abielus. Ja teine osapool ei kavatsegi, talle ei sobi see kristlik arusaamine.
Ta ei kavatsegi sõrmustust.
Ta ei kavatsegi, sest see ei ole tema jaoks oluline.
Aga abielu või koos tahab olla.
Koos tahab olla, eks ole ju.
Jah.
Ja nüüd me räägimegi ikkagi midagi nende inimeste ju vahel on, eks ole. See on nüüd paarisuhe ja me ütleme ka seda, et abiellumine on tegelikult ülimaa pühendumise väljendus. Ja me räägime pühendumisest väga palju läbi selle koolituse.
Jah, no see on üks teemadest, teemade juurde tuleme hiljem, aga see on ka teema, mis aegalt sekulaarsele seltskonnale väga peale ei lähe. Mis pühendumine?
Jah, et mis see niisugune üldse on, eks ole, et täiesti võõras kontseptsioon.
Jah. Ja mina olen ka aru saanud, et üks põhjus, miks me räägime paarisuhtest, on see sama nii-öelda sekulaarne seltskond, et kuidas öelda, neile serveerida, ma ütleks ka tihti need põhiteed, mis on kristlikud põhiteed, et neile serveerida neile vastuvõetavas kastmes nii-öelda.
No need on siis, et üldumanistlikud, mis baseeruvad ka, ütleme, need humanistlikud, üldumanistlikud põhiteed on ju tegelikult kasvanud välja kristlikust alusest, eks ole. Ja selles mõttes need nagu puudutavad ja kõnetavad tegelikult iga inimest, kas ta kuulub kogudusse või mitte. Ja need on ka need põhitõed, mille peal seisavad ka sellised ühiskondlikud baasväärtused ja põhiväärtused. Ja kui me ei arvesta neid ja kui me kipume need unustama, siis ka väga paljud alustalad ühiskonnas kipuvad kõikuma see läbi. Ja noh, tulemused ei ole kaugel.
Tulemused on näha.
Tulemused on väga katsuda.
Meid nimelt tegelikult kõigutatakse juba mõnda.
Ja
siin kohal siis ei tasu kristlastel karta sõna humanist või isegi psühholoog või sellised asju, sest et kui nüüd neid nii-öelda õiges valguses vaadata, siis need paljud asjad lähtuvad algtekstidest, algmaterjalidest, lähtuvad piiblist, vanast testamendist, õpetussõnadest ja kõiget sendest headuse, armastuse, õigluse ja aususe ja eheduse printsiipidest, mis on siis piiblist kirjas. Kaia, sa ütlesid, et ei piisa nagu sellest, et sa abielud ja siis ootad, et suhe iseenesest paranes või paraneks või suhe iseenesest kuidagi areneks.
Laabuks.
Ja.
Lihtsalt.
Laabuks, no see on ka hea sõna. Mina ütleks, ma annaks kohe edasi need halvad uudised ja siis pärast head uudised. Halvad uudised me Eesti Märka saates, kus siis enamus on kristlaskond, kes meil kuuleb, on see, et ainult palvetamisest ei piisa. Et nii kahju, kui see ka ei ole, eks ole.
Aga koos palvetamine võib olla väga võimas.
Jah.
Sellepärast, et see on üks viis jõuda suurema läheduseni teineteise suunas. Küsin nüüd seda ka, et see on selline mõtlemise koht, et kui palju me tegelikult kristlike paaridena tegelikult alustame oma päeva ühise palvega? Kui palju me tegelikult...
Ma parem ei küsi seda, sest ma olen ka kristlik.
Ma küll heidaks selle küsimuse, sellepärast, et võiks ikkagi olla ju vähemalt kristlikus abielus selline vaimu, hinge ja keha ühtsuseks ole. Ja kui palju me tegelikult julgeme jagada oma päris igatsusi ja oma haavatavust oma abikaasaga.
See mõtled palveosaduse.
Kas veel palveosaduse? Ilma, et me palvetaksime, et Jumal tee tema
paremaks. Ilma manipuleerima palveks.
Just nimelt, et sa näed, kuidas ma kannatan praegu tema tegude
taga. On siiras ja hea palve, see on manipuleerima. Oo Jumal tee nii, et oleks parem minu vastu.
Jah.
Aga see on üks asja, eks oled koos palet, aga millele ma tahtsin tähelepanu juhtida pigem on see, et vahest mulle tundub, puutes kokku siis teatud ringkonnaga või mõningate kristlastega, et no, piisab ainult sellest, me heidame kõrvale mõningad sellised üldised põhitõed, mis on sekulaarses maailmas ja arvame, et piisab ainult palvetamisest ja vastumisest ja sellest, et siis asjad muutuvadki iseenesest kord. See tegelikult on minu jaoks selline nii-öelda salarelv või ekstra boonus, mis meil on meie elus, kus me siis tõesti ütleme, teeme ise kõik, mis me oskame, suudame, mis on meie kohus ja siis me saame veel palvetada, et Jumal annaks oma õnnistuse, Jumal annaks oma, ma ei saa öelda, kas garantii, aga et üle loomulik jõud sekuks ka sellesse. Aga vahest ma olen tähele pand, et siis, et ainult piirdutaksegi sellega, et lootes veeretes kõik asjad siis nii-öelda Jumala peale, et küll tema loodetavasti, kui me juba laulatusel käisime ja kristlikult oma abielu registreerisime või siis nii-öelda sõlmisime ja kui me mõlemad käime kirikus, et sellest peaks olema piisav, aga siin kohal tuleb öelda, et kahjuks ei ole.
Ja veel enam, et kui me mõlemad oleme kogudusaktiivsed liikmed, et siis peaks see kõik olema nagu paigas. Aga tegelikult võib juhtuda, et koguduse teenimine on ka tulnud meie vahele näiteks. Ja võime küsida, et ka miks me oleme koguduses nii aktiivsed teenijad, et võib-olla on see midagi, et meil ongi ebamugav juba olla ainult kahekesi, et me vajamegi midagi, mis nagu nii-öelda toetaks kolmnurgana seda meie paarisuhet. Aga sellises kohas see ei ole enam niivõrd jumaleks ole, vaid ta on kuidagi nagu mingisugune nagu midagi muud, mida me otsime ja leiame ja millele me võime anda sellise vaimuliku tähenduse. See on selline nagu oma isenda läbi katsumise koht tegelikult, et mis motiividel ma midagi teen ja kuidas need prioriteedid minu jaoks tegelikult ikkagi paigas on.
Jah, ja see on oluline, nii nagu me siin rääkisime, siis kõigepealt oli, ja ma ei saa öelda kõigepealt, et Jumal tema oli. Aga tema lõi inimese, siis ta lõi mehe, siis ta lõi naise ja pärast seda tulid lapsed. Ehk kõigepealt tuli suhe, siis tuli perekond ja pärast on jälle mees ja naine. Ja see on ka üks teine asi, siis kus suhted, omavaheline suhtemine läheb lörri, aga elatakse koos laste nimel, mis on ka kohati, ütleme, õilis eesmärk ja see on nii-öelda, see on hea, kui inimesed seda teevad, aga veel toredame parem ja heam on vale sõna. Veel parem oleks see, kui inimesed ka saavad lastele siis anda kaasa sellise positiivse hoiak või positiivse, ma ei oska öelda, elamuse või kogemuse siis mehe ja naise vahelisest suhtest. Aga jah, ütleme, alguses oli mees ja naine, siis tulid lapsed pärast neile mees ja naine. Nii et paratamatult, jah, kellele siis paratamatult, kellele võibolla väga meelepäraselt, et selle suhtega tuleb tegeleda, et ta siis pärast laste minekut ikkagi jääks alles.
Et... Just, ja ma nüüd täiendaksin seda mõte, et kuidas siis tegeleda, et mida me siis räägime või mida me silmast peame, kui me räägime suhtega tegelemisest. Et mul on nagu kõrvu jäänud see, et teatavad vääriti mõistmist ma olen kohanud selles kohas.
Väga huvitav.
Et jääb nagu mulje, et kui me räägime nüüd paarisuhte kvaliteedist, see oleks selline hedonistlik, selline mõnulev, kus nagu need kõrgemad kategooriad nagu astetatakse kõrvale. Et me peame ainult, on see nauding ja nüüd kui see naudingut ei ole, et me peame iga enne seda naudingut nii-öelda leidma paarisuhtes ja kui siis ka kristlastena ja kui siis ja et siin läheks nagu kuidagi see ikkagi vastuolu selliste kõrgemalt poolt tulevate eetiliste eesmärkide või kategooriatega. Aga tegelikult, kui me räägime paarisuhte kvaliteedi hoidmisest, siis siin on nauding ja rõõm teatavas mõttes ka siis õnnetunne, mis tuleb tegeliku läheduse kogemisest. Sellele eelneb väga palju sellist, mida me võime isegi kirjeldada kui küllaltki ebamugavat. Ma pean silmas seejuures seda, et me peaksime suutma olla niivõrd ehedalt teine teisega kontaktis jällegi, et me oleme väga avatud ja me suudame välja tuoma haavatavuse ja et me õpiksime rääkima päris asjadest, et me nii-öelda suudaksime tuua omavahelises suhtluses välja ka sellised sügavamad kihid. Mida me tegelikult mõtleme, mida me tegelikult tunneme, kas on midagi, mida me kardame tegelikult. Ja see ei ole üldsegi lihtne hoida seda sügaval tasandil kontakti, inimliku kontakti teineteise vahel.
Sa oled haavatav.
Sa oled haavatav. Ja see, aga see on ainus, see on põhi tingimus selleks, et meil tegelikult lähedus oleks. Ja kui meil on tegelik lähedus, siis siia peale see põles ehita kõikist aga meeldivalt.
See kõlab nagu lähedus Jumalaga. Vaat, me üks põhjus, miks tuli mina Jumala juurde, olles siis kuulnud temast ennem ja teades, et on keegi, kes on kohtumõiste, kelle sa pead aru andma ja nedasi sellid asju ma teadsin enne, kui ma reaalselt tulin nii-öelda Jumal juurde, kui ma oma elu talle andsin, aga põhjus, miks ma talle oma elu andsin, oli see, et ma avastasin, et sa saad ka isiklikult suhtes olla, sa saad kõik vahemeed, pastorid, preestrid, paavstid ja kõik muud tegelased võid sa kõrval jätta, et sina ja Jumal on need kaks tegelast, kelle suhe ongi siis nii-öelda Jumalasse uskumine. Ja see on selline intiimne, väga lähedane suhe. Ja see on väga huvitav, see on täpselt samamoodi, et kui tegelikult see on nagu kõige väärtuslikum või kõige, kuidas ma öelda, kõige rohkem rõõmu või rahuldust pakkuvam, ma ei saa öelda religioon, ma saan öelda, ma ei oska öelda uskumine või midagi taolist, kui minu kristlikud veendumised baseeruksid ainult teatud dogmadele ja kiriku ajaloole ja kirikus käimisele, kiriklikule subkultuurile ja valgkultuurile, siis minaks ei oleks see tühi. Ma tunneksin midagi puudu.
Su puuduks suhe.
Jah. Ja samas see sama, millest sa just äsja kirjeldasid või mida sa kirjeldasid, seegi on selline algne, puhas, siiras suhe kahe olendi vahel, mis tegelikult toidab ja annab väärtust meie olemusele või mis toidab meie hinge.
Ja mis sunnib meid astuma välja poole iseenda mugavust soonist.
No see on ebameeldiv.
Ja see on ääretud ebameeldiv.
Ja.
Me tahaks olla väga pühad, väga puutumatud ja jumala kartlikud ilma, et me peaksime oma abikaasa nimel oma mugavust soonist välja poole astuma.
Ja.
Mulle tundub niimoodi, et see oleks väga inimlik käsitlus tegelikult. Ja kui ma seda näen ka nõustamisruumis näiteks, siis ma saan aru, et see ongi see, mis tekitab sellise jääkirm inimeste vahele. Ja ühel hetkel ei suudetagi nagu enam millestki rääkida. Ja siis kas hambad tangis hoitakse ennast selles suhtes sellepärast, et sai ju lubatud kunagi? Või siis loobutakse, et kõik ju lähevad lahku, no miks meie ei peaks?
Ja.
Aga see on väga ka kurb, et selle asemel, et kaevata sügavamalt selle tõelise tegeliku kontakti poole, siis oskamatusest tehakse sellised valikud, teisi valikud.
Jah, see on nagu, kui mina piiblikoolis käisin Ameerikas, siis pidevalt toodi seal ühte näidet, see koolkond, kus ma käisin, ja koolkond oli see, räägiti kulla otsijatest, kulla kaevamisest, mis oli siis 1800. aastal, 1819. sajandil siis, kuidas eesti keeles väljenda õigesti. Aga nendel aastatel sai see hoo sisse, ma ise käisin seal kaevanduses vaatamas, aga näide oli alati see, et kui sa pinnapad sobrad, kui sa oled ilest natukene sõelud, nii nagu me ilmselt oleme Westernit ja sõlemat osa meist näinud, siis sa oled üht koma teist, aga selleks, et tõelise kamaka kätte sa pead kaevama. Sa pead ikkagi maa alla minema, suuremad ja sügavamad väärtused on sügavamale peidetud, nende kätte saamiseks pead sa vaeva nägema ja ei piisa lihtsalt sellest, et niisamu sõelud mööda voolavad vett natukene, saad ühe väikse tükikese sealt kätte. Et samamoodi see suhe tegelikult, et see et see lõpp, ma ei saa öelda lõppkvaliteet, aga vähemalt see osa, mille Jumal on inimesega, mehe ja naise vahel loonud, et selle osa täius või vähemalt osa sellest täiusest kätte saada peab kahjuks ohvrit tooma, peab sügavamale kaevama, peab võibolla mõne asja ära kannatama ja peab ikkagi olema selline india ja soov seda leida.
Just nimelt ohvrit tooma.
Ja see ei meil, see on tänapäeval, see on vale sõna ohvri toom.
Või et meile tundub, et piisab, kui me toome Jumalale ohvri, eks ole ju, aga see nii-öelda akt kui niisugune, et ma loobun millestki olulisest veel, millegi veel olulisema nimel oma elus. Et muidu ei saa, kahte asja ei saa, kõik ei saa. Ma pean millestki loobuma. Ja nüüd on see, et millest ma loobun ja mille kasuks ma loobun näitab minu tegelike väärtusi. Mis on tegelikult mulle olulised elus.
Ja mina alati näiteks imestan inimesi, kes ühel hetkel, see pole nüüd päris see sama, aga müüvad kõik oma varandus ära, ostavad jahi ja lähevad ümber maailma reisile. Et nad otsivad midagi muud või tegelikult, kui sa räägid sellest, me loobume millegi nimel, millegi kasulikuma või suurema nimel, milleski muus, siis mul tuli meelde see kirjakoht, mis räägib tähendamissõna sellest, kuidas mees leidis ühe pärli ja siis ta läks müüs kõik ära, mis tal on ja ostis selle maalapi, kus see sinna peidetud oli, et see suurema vägevam värk kätte saada.
Jah, ja siis me võime küsida ka kristlastena, et aga me ju tegelikult ohverdame ju Jumalale, eks ole, et kuidas me siis nüüd, ega me ei saa oma labikaasat siis ebajumala staatusesse tõsta oma elus. Tõepoolest, me ei peaks seda tegema.
See tegelikult oleks täitsa tore, kui naine mind jumaldaks näiteks.
Aga prioriteediks,
ja.
Tõesti nagu prioriteetide tippu kohe Jumala järgi, võiksime me küll ikkagi suuta asetada oma abikaasa mitte töö, karjääri, hobid ja muud asjad.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Away with me. Norah Jones oli see, keda parasjagu laulmas kuulsite. Aga nüüd me läheme edasi oma saatega Eesti märka. On parasjagu eetris seda saadet kuulete. Mina olen saatejuht nimeks Hannes Ermaküla. Ja tänases saates me räägime suhetest. Me räägime mehe ja naise vahelisest suhtest, räägime paarisuhtest ja samas ka natuke ühest koolitusest, mis kannab nime PREP, paarisuhte koolitus. Vestluspartneriks on mul Kaia Kapsta, kes on sihtasutus väärtustades elu juhatuse esimees. Me räägime sinuga PREPist ja mis siis tähendab ingliskeeles vähemalt Preventional Relationship Enhancement Program.
Ehk siis PREP. Ja seda tuntakse maailmas, seda programmi tuntakse maailmas sellise nime järgi rohkem kui 50 riigis ja me ka ei pidanud vajalikuks, et me väga sellise eestipärase nime siin praegu välja töötaksime sellele.
See PREP eesti keeles lahti seletades siis, mis see võiks tähendada?
See tähendab ennetav koolitus paarisuhte tugevdamiseks. Ennetav, siis selles mõttes, et enne kui asjad lähevad väga jamaks kätte ära, me võime midagi teha. Ja kogu see PREP-programm on välja ehitatud, üles ehitatud uuringute peale, need uuringud on läbi viidud väga pikka aega ja esimesed sellised nagu hüpoteesid nendel uuringutel olid need, et kui me et tulevasi probleeme paarisuhtes on võimalik ennetada ja märgata juba paarisuhte alguses. Ja kui me oleme võimelised nendele nii-öelda näppu peale panema, nendele võimalikele probleemidele, siis me oleme võimelised ka midagi muutma, nii et me oleme võimelised, me peaksime olema võimelised oma mustrit muutma.
Käitumismustrit?
Käitumismustrit, suhtemustrit, jah.
Jah, see kõlab nagu jumalikult, et keegi, kellel on võime ette asju ära näha, et sa siis õigel ajal teeksid õiged otsuseid selleks, et kunagi tulevikus oleksid õige raja peal.
Jah.
Jumal, kellel ei ole aja mõõdet, kellel on eile täna ja tulevik on üks ja sama. Ja see on isegi huvitav, sest et mina olen muideks mõtelnud oma elu peale, mõningate otsuste peale, mis ma olen õigesti teinud. Ja ma saan aru, et see ei ole mina, kes on õigesti teinud, vaid Jumala juhtimisel ma olen suutnud õigel hetkel otsuse teha ja seda järgida. Ja selle otsuse ma olen teinud ainult sellepärast, et ma olen suhelnud Jumalaga või pannud tähele tema sõna või kuulnud tema häält palves ja teadis, et ma pean seda rada pidi minema. Ilma, et ma teaksin, mis tulevik toob või kuus rada mind viib, aga ma tean, et Jumal näeb seda. Ja kui sa seda niimoodi kirjeldad, siis mul jääbki selline mulje, et siin targemad inimesed või osad vähemalt on siis ette ära näinud, kuhu teatud suhted viivad, eks ole, kui teatud moodi asju järjepidevalt tehes, kus sa 20 aasta pärast, 10 aasta pärast, 5 aasta pärast oled. Ja kui sa ei taha sinna minna või selleks, et mitte valesse kohta jõuda, siis tasub tähelepanu pöörata teatud asjadele või teatud käitumisviisidele.
Just nimelt ja arvestada ka seda, et Jumal on andnud inimesele totaalse valiku vabaduse.
See on lahe.
Mitte ainult suhtes temaga, vaid ka selles suhtes oma elu kvaliteedi valimisel. Et me saame teha iga hetk valikuid. Me saame teha iga hetk valikuid, kas me vihastame või me ei vihasta näiteks. Kas me teeme sellise ümber lülitused selle asemel, et ennast kellegi peal välja elada, me tegelikult otsime ja püüame välja töötada, püüame õppida kasutama teisi strateegiat erimeelsuste lahendamisel näiteks. Või selle asemel, et vältida üldse kokkupõrkeid ja tõmmata eemale või mõelda, mis nüüd mina ja lasnud asjad olla ja õppida asjadest rääkima, õppida asju käsitlema.
Ja see on huvitav, et sa pead õppima.
Jah.
Rääkima.
Asjadest rääkima.
Üleüldse eestlase on hea üleüldse kõigepealt rääkima hakata oma kaasaga, eks ole, ja siis veel asjadest rääkida. Aga siis PREP, nagu sa alustasid, põhineb nendel uuringutel, mis on siis jõudnud järeldusele, et teatud hetkel oma suhtes võiks mõningaid asju teistmoodi teha.
Või korrigeerida.
Teist viisi käituda.
Valida, reageerida teisiti. Valida, teha teisi otsuseid valikuliselt, kas või näiteks väga teadlikult otsustada või valida otsustada, et mida saan mina ära teha täna oma paarisuhte kvaliteedi tõstmiseks, mida saan mina täna teha ära oma abikaasa nagu ütleme, abikaasa õnnelikkuse tunde suurendamiseks.
Et tema tunneks ennast õnnelikumana.
Ja, et tema tunneks ennast väärtustatumana minu poolt. Et minu lapsed tunneksid, et nad on minu poolt rohkem väärtustatud. Et see ei ole jällegi iseenesest mõistetavad, et see, kui ma juba teiega olen, et see on kingitus iseenesest, noh, ta ei pruugi olla kingitus iseenesest, et kuidas ma saan veel teha, mida ma saan veel teha selle nimel, et nad tunneksid ennast väga väärtustatuna ja armastatuna minu poolt. Mida ma täna olen selleks juba teinud? Mida ma saan valida homme selleks teha? Need võivad olla väga väikesed asjad ja need on tohutult määravad ja suure tähendusega.
Jah, see on tegelikult, sul on õigus, kui sa ütled väikesed asjad, sest vahest nagu ei panekski neid asju tähele. Sa ootad midagi suurt ja ootad midagi vägevat, nii nagu me siin Eestimaa ärka saates läbi aastat oleme ka rääkinud sellest, kuidas kristlaskond ootab ja loodab, et tuleb ärkamine Eestimaale, me ootame suurt pauku tihti ja vägevad vaimu liikumist ja suuri ärkamisi ja samas me igapäevased tilluksed tegemised oleksid võib-olla need, mis kunagi selleni aitavad, seda ärkamist aitavad tuua või sinna viia, aga me nagu nii-öelda ei pane seda igapäevast väikest tegutsemist tähele, vaid ootame midagi suurt ja vägevat ja pahatihti suur ja vägev kahjuks ei tule, kui sa ei muuda oma käitumist, ehk siis kristlik algtõde, Eesti märka saata algtõde on see, et ärkamine algab minust ja paari suhtes võib sama asja ütelda, et teatud kvaliteedi muudatus või paranemine tegelikult algab minust, kui ma näen, et sina teed valesti ja sina ei käitu minu nagu õigesti ja sina teed, ütled mulle võib-olla asja, mis mulle ei meeldi või ajad mind närvi, siis mina olen see, kes ma saan hakata vähemalt alustada.
Et muutumine algab minust. See on ka, mida me prepis ju väga tihti ütleme ja kordame, et see on üks põhitõdesid, muutumine algab minust. Ja samuti siin kristlikus kontekstis, see me ju teame või et me võiks teada, et ustavus väikestel asjadele viib meid tegelikult suurte asjade juurde. Ja kõik suured asjad ju saavad alguse väikestest asjadest ja koosnevad väikestest asjadest. Ja nende väikeste asjadele tähelepanu pööramine on see viis, kuidas me tegelikult saame üles ehitada kontakti. Me ei saa kontakti kõige selle suure ja hoomamatuga, aga me saame kontakti üles ehitada isikliku suhte, nende pisikeste asjade peal nagu kivi haaval ehitada üles midagi, mis on püsiv ja väärtuslik.
Mis on jääv.
Ja mis on jääv.
Prep koosneb 16 tunnist, seal on eraldi teemad. Kui nüüd mõningast teemast sipa lähemalt rääkida, siis nii sina kui mina sel hetkel, kui me siis koolitajateks saime või valmistusime, pidime ka ise prepist läbi käima, mis teema, kas siis tookord sealt läbi käies või praegu olles ise prep paarisuhte koolitaja, mis sinu vastu nagu kõige säravamalt või kõige eredamalt räägib, millise näite me võiksime praegu raadio kuulaja tuua, kui me räägime, et me peaksime muutuma või mingid asjad, mingid teatud käitumismustrid on paari suhtes, siis mis sina näiteks esile tooksid?
No, mul on isegi raske valida ühte asja sellepärast, et minu jaoks prep muutis täiesti minu arusaamist paari suhtest. Ma aimasin, et see võib midagi niisugust olla, aga kuidas ikkagi jõuda tegelikult sellise kvaliteedi muutuseni ise endas ja oma elus? Ma ei oleks osanud selleni jõuda ilma prepita. Ja ma pean ka hästi oluliseks seda, et kui ma koolitan, ma ka rakendan seda kõike oma ellu ja need põhitõed, mida prep õpetab, need me saame kasutada ka väljaspool isikliku paarisuhet. See on üldse üldinimlikud sellised suhtlemisreeglid ja põhimõtted ka, eks ole. Ma saan kasutada seda suhtes lastega ja suhtes sõpradega, kolleegidega ja nii edasi.
No mida sa oled näiteks suhtes lastega kasutama hakkanud? Mina võin rääkida, ma tean, mida mina olen, mida ma ka prepis näitena kasutan, aga sina?
Peegeldamist.
Jah. Või mis on peegeldamine? Ma oleksin sama asja välja pakkunud, ma olen isiklikult näinud, kuidas see minu ja minu lapse suhtes on mõju avaldanud, mis see peegeldamine nüüd on täpsemalt?
See peegeldamine on see, et ma püüan asetada nii-öelda teise osapoole kingadesse või näha maailma läbi tema prillide või selle, kuidas tema maailma näeb. Aga selleks, et ma suudaksin temal anda selle arusaamise, et jah, ma teen seda tõepoolest, ma peegeldan talle tagasi seda, mida ma kuulen teda minule ütlevat. Või mis tunnet või mida ta tahab minuga jagada. Ehk ma ei hakka kohe argumenteerima, kohe tühjaks tegema, kohe õpetama ja muutma midagi selles sõnumis, mida teine osapool tahab mulle öelda, vaid ma kõigepealt peegeldan seda tagasi, andes sõnumi, et ma saan aru, et sina tahad, et sina näed asja niimoodi, et sina tunned siis niimoodi, et sina oled praegu selle koha peal. Ja anda seda sellise hoiakuga, et see on aksepteeritud. Ma totaalselt aksepteerin sinu arvamust, seisukohta, sinu nägemust.
ma toon näite, isikliku näite, kus mina olen täiesti valesti suhelnud. Mitte peegeldanud, vaid suhelnud.
Ja
lähtes siis ainult enda kui teadja nurga pealt. Nimelt minu kallis abikaasa ütles, et tal on samasugune auto nagu meil, see samasugune punane auto. Ja kui mina mehen autot vaatan, siis meil oli sedaan, neli ust, meil oli mootorikaan, meil oli pakirumikaan, aga see teine oli hoopis teist marki, tal isegi tagatööle sedaan, vaid ta oli nii-öelda universaal, ehk tagumine oli laug luuk, oli seal taga, ma ei oska veel paremini seda kõike seleta, totaalselt teine auto.
Ja,
ja kui mina naine ütles, et see on samasugune punane auto nagu meil, eks ole, ja mina ütlesin, et absoluutselt pole, et mis mõttes samasugune, täiesti teine, mina... siis siin kohal käitsin valesti, ma ei osanud nagu vaadata, läheneda asja ja nii nagu tema läheneb või vähemalt hoogu maha võtta mõelda, et mis mõttes siis samasugune vähemalt üritada aru saada, vaid mina tõmbasin nii-öelda kohe tema arvamusele vee peale teades rohkem ja paremini autosid.
Ühesõnaga, sa panid tõe paika.
Ma panin tõe paika, korralik mees, ma panin ja. Tõe paika.
Jah, ja teda tuleb ju paika panna, eks ole ju.
Jah, ma nagu nii ei lähenud kasutades selle, et minu sõna peab maksma, vaid see, et no kuule, kuidas sa aru ei saa, see on hoopis teine auto.
Aga fakt, eks ole ju.
Ja,
nii.
See oli karm tõde.
Ja mis siis juhtus?
Tookord midagi erilist juhtunudki, ma mäletan, et ei midagi nii väga. Aga ma mõtlen, et ma oleksin võinud palju viisakamalt suhelda. Ma näise kuski juures, ma pean tema tunnistuseks või nii-öelda kiituseks ütlema, et ta täitsa jagab selliseid põnevate autode või veidrate autode huvi koos minuga. Uh-huh. Märkab linna liikluses Eestis või välismaal olles selliseid teissugused asja, mis mulle ka meeldivad, et Aga ma, kui ma selle näitele tagasi mõtlen, siis oli see, et ma ei peegeldanud, vaid ma lajatasin oma tõe sinna, pannes seda lukku, andes talle nii-öelda kaudse kauge sõnumi, et kuule, sa oled loll ja sina ei tea autodest midagi.
Ja kuidas
ma nüüd väljendasin väga robustselt ennast, eks ole?
Aga nii see sõnum meile tavaliselt päral ja, jõuab ka, eks ole? Et me oleme ebapiisavad oma arvamus oma seisukohtadega. Me ei kõlba kusagi.
Sinu argument ei lähe korda või sinu argument on teise järguline umbes niimoodi.
Just. Aga kuidas sa oleksid võinud?
Ma oleksin vast võinud ütelda, ma pean nüüd hetkeks mõtlema. Ma oleksin öelda, kas sulle tundub, et kas sulle tõesti tundub või isegi tõesti võiks ära, et võiks öelda, kas sulle tundub, et see, et need autod on sarnased või umbes niimoodi või et sulle tundub, et see on enam-vähem samasugune auto. Ja siis ta oleks mulle seletanud jah, et selle või teise asja pärast, kui nad mõlemad on punased.
No näiteks, eks ole, seal oli kindlasti mingi vormiline sarnasus ja veel,
ja.
Et sa näed, et need on jah. Mm-hmm. Et sa nii-öelda aksepteerid seda, et tema viisi näha maailma ja hinnata maailma, eks ole ju.
Jah, ja see ei ole ilmtingimata see, kuidas mina neid asju näen.
Jah. Just,
ja miski pärast me inimestele siis arvame, et minu arvamus on õige. Mm-hmm. Muideks ka suurte ja erinevate denominatsioonide kiriku ringkondadega täna miski pärast mõni ringkond arvab, et see viis, kuidas nemad asju teevad, ongi see õige viis ja see ainukene viis.
Jah. Ja samal ajal ega keegi ei pea ju sinult ära võtma seda õigust aru saada, et tegemist pole erinevat automarkidega, eks ole ju.
Ja.
Et sul on ka õigus öelda, et ahah, aga no, mina oli. Näen.
Ei, tegelikult oli see, et minul oli õigus nii-öelda, aga lihtsalt täiesti valesti serveeritud ja, tõde. Ja
sa sõitsid oma naisest üle.
Jah, põhimõtteliselt küll.
Aga järgmiseks faasiks oleks see on ju adekvaatne ka öelda, et aga automarkid on erinevad, aga sarnasus on, eks ole ju.
Ja.
Et ühesõnaga, see, et me mõlemad võime, meil mõlemil on võivad olla täitsa erinevad tõed või me võime käsitleda asju erinevalt, erineva nurga pealt näiteks.
Ja see peegeldamine siis aitab arvestada teise inimese asjadest arusaamist, teise inimese nägemust, teise inimese arvamust, tegelikult see on selline eel, ma ütleksin üldinimlik või tsipa võibolla, kas ma saan öelda kõrgem tase, kus sa saad aru, et sina ole ainus, sina ole maailmaba, vaid on teisi inimesi teissugust arvamustega sinu kõrval, kõik on jumal loonud, kõigil annab jumal iga hingetõmbe, kõigil on nii-öelda õigus oma eksistentsil, oma arvamusel, oma ütlemisel.
Just nimelt, peegeldamine aitab meil jõuda ühele lainele ja ühel lainel olemine suurendab ja tugevdab lähedust meie vahel. Ja peegeldamine aitab mul püüda mõista teist inimest rohkem ja lõppkokkuvõttes ka kas ise ennast selgitada niimoodi, et teine inimene ei taju, et ma ründan teda. See pärast, et see peegeldamine on alati nagu kahepoolne, eks ole. Kui me õpime peegeldama oma paari suhtes, siis see võib olla nagu hea toon, et kui mina püüan mõista oma abikaasa, tema õpib ka mõistma mind, eks ole. Ja ka saama aru, et aha, et sinu jaoks on tõesti oluline see, et margid on erinevad, eks ole. Ja sa näedki need asju niimoodi. Ja mina viskan kohaks ta nalja, et ma valisingi oma auto värvi järele. Et see on niivõrd ebaasjalik valik, mis üldse olla võib, eks ole.
Ma võtan selle. see on punast on.
No nii oligi umbes, et kõnnin sinna autosalongi ja ütlen, et võt, ma valin selle, sest see värv mulle sobib, eks ole. Muidugi siin olid teised kaalutlused ka, noh, hinna ja kvaliteedi suhe ja need asja ja need asja. Aga teatud mõttes see võib olla minu lähtekoht, eks ole ju. Ja see ongi see koht, mida paljud mehed väga südamest välja naeravad, sest nii ei valita ju autosid.
No, minu sõber ütleb selle kohta, kes teadlikult, see teeb väga hea automargiga, väga vastu, mida ütleb, et auto võib olla ükskõik, mis värvi peas, et ta musta.
Just.
Kuigi ma tean, et ta teadlikult valib oma autot ja on konkreetse margi poolta.
Ja, et see ongi nagu see, et me ei pea nagu alati lõpuni võitlema oma õiguse eest, vaid et selline paindlik suhtlemine ja dünaamine suhtlemine kahe inimese vahel on ka suhtlemise ilu ja mängu ilu ja võlu tegelikult.
Ja kui sa ütlesid, mina oleks väga kõva argumendi, et üldse kristlan olla ja uskuda Jumalat, kelle poeg on Jeesus Kristus, on see, et ta annab vaba tahte ja ta ütleb sulle kohe oma sõna alguses, et täna ma panen sinu, et elu surma, aga vali elu. Ühesõnaga, ta ei vali sinu eest elu ja ta ei sunni sind, ta soovitab. Ja samamoodi siis see sama näide või see peegeldamise näide viitab sellele, et nii nagu Jumalgi, nii igal inimesel on oma õigus oma tahtega, oma arvamusega eksisteerida ja keegi teine ei tohiks temast üle sõita, sest Jumal oma loodust üle ei sõida, ta laseb nii arvata, mida iganes, ta küll aegalt soovitab, et arvake nii, sest see on õige.
Just nimelt, et on olemas sinu jumalik tarkus. Aga kes olen mina, et ma arvan, et minu arvamus on ainu õige, ainu võimalik, eks ole?
See meile meeldib tavaliselt, ikkagi niimoodi arvata. Prepp, sina, Kai, oled ka siis Eesti kirikute nõukogus tegev ja nagu ma aru saan, siis see kirikute nõukogu toetab Prepp koolitse. Prepp koolitsed ei ole siis ainult kristlastele, ei ole ainult koguduse sisesed, vaid pigem on need rohkem, me oleme neid teinud nii-öelda siis ka sekulaarsetele ringkondadele, aga praegusel hetkel räägime kirikuringkonnast ja mis osa on siis Eesti kirikute nõukogule Preppile, mis osa sinu selles on?
Prepp-programmi tegelikult levitataksegi niimoodi maades, et otsitakse selliseid koostööpartnereid, kellel on hea koostöö nii maasisese kirikliku ringkonnaga, kui ka selline nagu suurem jõud ja koostöö ka valitsuse tasandil või et ta suudaks ka natukene mingilgi määral siis poliitikat kujundada, ehk siis nagu perepoliitikat. Ja selles mõttes pöördutigi kõigepealt Eesti kirikute nõukogu eetika eluväärtuste töörühma poole selle pakkumisega meie Taani koostööpartnerid siis pakkusid seda võimalust, et kas ta tahate hakata Eestisse tuua oma preppi. Ja kuna eluväärtuste ümalaua poolt on rajatud kirikute nõukogu poolt on rajatud sihtasutus väärtustes elu, mis teeb nagu väga aktiivselt ja tihedat koostööd erinevate ministeeriumitega ja erinevate organisatsioonidega ka väljaspool kirikut, siis tundus see ainu võimalik, et või väga loogiline samm, et siis seda preppi nii-öelda hakkab ellu viima ja siin Eestisse kohandama, käivitama, koolitama siis nii-öelda sihtasutusväärtustes elu.
Nii et Eesti kõrikute nõukoguga aega, et nagu ma aru saan, siis toetab preppide läbi viimist.
No, nad on kursis kogu protsessiga, mis puudutab preppi.
Ja kuidas on siis õnnestunud?
Ja loomulikult nad toetavad ka seda, et me saame, et preppi jõuaks ka võimalikult palju koguduse liikmeteni. Et me oleme alustanud omal ajal koguduse juhtide koolitamisest ja nüüd me oleme jõudnud selleni, et see on väga hea võimalus toetada üldse kristliku abielu kogudustes.
Nii et kui te aegalt juhtute selles raadios või kristlikes raadios preppi reklaami kuulma, siis suure tõenäosusega, vähemalt seda, mis meie teeme sinuga ka ja läbi viime, siis suure tõenäosusega see ongi kirikute nõukogu poolt toetatud. Sa mainisid, et üks idee oli see ka, et nii-öelda mitte ainult seda kristlastega kirikuringkonnas teha, vaid see jõuaks ka mitte ainult sekulaarse seltskonni, vaid lausa sinna välja, kus siis tehakse tänapäeval otsuseid meie paari suhte olemuse, meie perepoliitika selliste asjade kohta. Kuidas sellega on läinud? Ma kohe siin kohal ütlen ka, et tegelikult see esimene kokkupuude minul prepiga oligi, kui me olime parasjagu ühel ümar laual, see oli sotsiaalministeeriumis ja kui sa siis pärast seda ümar lauda tulid minuga rääkima, et kas ma oleksin sellisest asjast huvitatud, aga millised vilju see on kannud või kas on õnnestunud nii-öelda sõna sekka siis öelda sellise poliitika kujundamisel siin Eestis?
See on nii ja naa, et tegelikult me ikkagi püüame, me satume olema selliseks pretsedendiks läbi selle programmi või selle programmiga, et meid vähemal või suuremal määral võetakse kuulda. Me oleme osalenud ka lasteperede arengukava koostamisel ja üks põhisõnum, et mida me kogu aeg püüame välja öelda, nüüd külkile kõrval ka pereterapeutidega on see, et perekonna peamine suhteliin on mehe ja naise vaheline suhe. Et ei ole ema ja lapse vaheline suhe või isa ja lapse vaheline suhe. Et üks kõige olulisemaid allsüsteeme on siis mehe ja naise vaheline allsüsteem ja sealt edasi tulevad järgmised allsüsteemid. Ehk selle peal mehe ja naise vaheline suhte peal tegelikult ikkagi püsib üleval perekond. Perekonna vaimne tervis, see, mis toimub perekonna liikmete vahel ja perekonnas. Ja seda on hästi raske ikkagi ka tänasel päeval mõista, et me kiirustame väga kiiresti, kui lastel on näiteks käitumishäired või depressioon või siin on ka hüperaktiivsusega seotud probleemid, siis et kuidas me saame aidata toetada lapse vanemad suhtes lapsega. Ja me oleme hästi pimedad ka täna veel aru saamaks, et kõigepealt me peame vaatama ikkagi, mis toimub mehe ja naise vahel. Ja kuidas see dünaamika üleüldse tegelikult toetab lapse arengut? Ja kus on lapse koht selles peresüsteemis? Ja kuidas siis võib-olla on ta isegi võetud ühe või teise vanema poolt ja asetatud näiteks teise vanema koha peale, mis on lapsele tohutus suur vastutus? See pärast, et vanemad ei tule toima oma vahelise suhtega. Ja laps hakkab seda välja reageerima. Ta hakkab väljendama oma ebamugavust tunnet sellega, et ta ei ole rahul, ta ei ole õnnelik. Ja sellest on vähe, kui me hakkame nüüd tasakaalustama lapsevanema lapsesuhet. Et kui see süsteem üldiselt ei toeta tegelikult muutust.
See kõlab nagu tulekahju kustutamine, kui sa räägid, et seda süsteemi või seda suhet teie üritate või meie üritame seletada, siis ütleme ka siin otsustajale, seltskonnale, siis tegelikult see on ju see sama, nagu me siin saate alguse rääkisime, et kõrvalt oli mees ja naine, siis tuli ülejäänu.
Ja
eeldades, et mehe ja naise suhe on oma vahel korras ja siis selle rajaneb juba seerub kõik muu, mis tuleb eluga kaasa.
Aga meil on õnnestunud ka nüüd saada toetust siis KÜSKi kaudu, see on siis teenuse üleandmise protsess kohalikele omavalitsustele või siis ühesõnaga tegelikult, et kohalikud omavalitsused annavad siis nagu võimaluse MTÜ-dele osaleda siis teenuse ellu rakendamise protsessis, mis tegelikult on olulise tähtsusega COVIDele ja kohalikele elanikele, piirkondlikele elanikele ja meie paarisuhte koolitusprogramm on siis üheks selliseks teenuseks, mida me praegu koostöös KÜSKiga hakkame andma siis neljale vallale, Saue vald, Põltsama vald, Kohila vald ja
veel üks vald.
Jõe vald, ja just. Ja seda ei ole üldse, selleni ei ole üldse lihtne jõuda. See pärast, et me peame kogu aeg selgitama ikkagi seda põhitõde ja see tundub nagu otsustajatele nii tohutult raha mahukas, et me peame hakkama sellega tegelema, et me võiksime lihtsalt natukene lapse ümber need asju sättida paremaks. Ja aitab küll.
Ja
see aga on, see ei aita.
See on tulekahju kussutamine, eks ole? See ei ole tulekahju põhjustaja nii-öelda uurimine või ülevaatamine. Mm-hmm. Ja samas ka need mitu koolitus, mis me teeme, oleme sinuga teinud, on erinevate nii-öelda projektide või programmide poolt rahastatud, mis puudutab omavalitsusi, mis puudutab selliseid suuremaid rahasi, mis Euroopa Liidust on tulnud või mitte ainult Euroopa Liidust, samuti ka Norrast ja muudest sellistest kohtadest.
Jah, õnneks meid on aksepteeritud ja toetatud ja see on hästi oluline ja see läbi on väga-väga paljud paarid saanud toetatud. Me oleme koolitanud juba üle 1000 inimese läbi oma koolituste viimase.
Koolituse kohta nii palju, et seal saab kaks koolitajat, on kaks partnerit siis ja kaheksa paari. Ja kui arvesse võtta, et kaheksa paari kaupa vaest on sipakene rohkemad vaest vähemalt, et kui selle kaupa on juba üle 1000 inimese koolitatud, siis teeb see päris palju koolitusi. Ma hakkasin otseetris oma matemaatilist võimekust näitama.
Ja et kui võtta arvesse, et me oleme siis koolitamisega tegelenud 2009. aasta teisest poolest, siis meil on läinud päris hästi. aga vajadus tegelikult selle koolituseni jõudmise järgi on palju suurem, kui me oleme seda, seni täna jõudnud seda teha.
Jah. Aga igatahes meie saada hakkab lõppema ja meil on siis hea meel selle võimaluse üle. Ma julgen nüüd rääkida meie mõlema nime, minul on ääretult hea meel, Kaia, et sa tegeled kõige sellega, millega sa tegeled kõikide nende töödega ja selle prepaari suhte koolituse edendamise, arendamisega need inimesi on veel, kes on seal kaas tegevad ja meil on ka hea meel, et meil on võimalus olnud rääkida siis kahe inimese mehe ja naise vahelisest suhtest ja eelkõige vaatame seda, kui Jumala poolt rajatud või paika pandud suhet, mis võiks olla taevalik, mis võiks lausa jumalik olla ideaalis, sinna poole pürgime ja ka Eesti Märka saate kuulate peale mõteldes, siis me kutsume teid üles tähelepanu pöörama sellele suhtele ja andma endale aru, et hea, positiivse, armastava, mõnusa suhte läbi me heidame väga head positiivset valgust Jumalale, me saame tunnistuseks olla nii-öelda maailma inimestele siis Jumala headusest, armastusest ja seadusest ja teine asi, kas sul, sa võid ise teed sa rõõmus olla oma elu üle, sa võid rahulis endaga olla, kui sul kodus on rahu ja rõõm ja kui sa saad ja oskad ja suudad, siis mõningid asju paremaks muuta.
Just, paarisuhe ei ole kunagi neutraalne, see mõjutab kõiki meie elu teisi valdkondi.
Jah. Nii et seda arvesse võttes tõmbame siin kohal tänasele Eesti Märka saatele joon alla. Suure aitäh sulle Kaia saatesse tulemast, prepist ja paari suhtest rääkimast.
Aitäh kutsumast.
Ja soovin sulle jõudu, et kõik sinul tegemised oleks, läheksid edasi edukad, kus Jumala abi ja Jumala õnnistusega ja kuulmiseni siis järgmises saates. Minu nimi on Anne Sermaküla ja järgmine Eesti Märka on juba teie ees nädala pärast minuga kohtute raadio vahendusel umbes nii kuu aja pärast uuesti. Kõike head Jumala õnnistagu teid.
Still believe.